Rum pasal 3.
Jadi, naon leuwihna urang Yahudi ti anu sejen atawa ari sunat aya paedahna? Puguh bae aya loba. Pangpangna kapan urang Yahudi teh ku Allah dititipan pangandikana. Tapi upama sabagian maranehanna henteu tigin, naha Allah oge bakal kitu? Moal. Najan kabeh jelema bohong. Allah mah tetep tigin. Ce kitab suci.
Samangsa maneh ngomong kudusa nyanyana. Sangkan menang samangsa maneh diuji.
Tapi upama kalakuan urang anu goreng teh malah matak leuwih netelakeun keadilan Allah, kumaha? Naha bisa cek urang? Atuh ari kitu mah teu adil Allah ngahukum kagorengan urang teh. Pananya kieu di manusa mah lumrah. Lain teu adil. Ari teu adil mah, iasa kumaha mantena nerapkeun keadilan ka ieu dunya. Tapi upama sim kuring teu bener, tapi matak leuwih nganyatakeun agungna keadilan Allah, naha eta dosa sim kuring teh tetep bakal disalahkeun? Kunaon teu ngomong kieu? Hayu, urang goreng kalakuan, ngarah bijil anu hade. Memang, aya jelema-jelema anu ngagorengkeun sim kuring. Majarkeun sim kuring memang kungsi ngomong kitu. Eta jelema-jelema pantes lamun dihukum. Anu matak, urang jadi urang Yahudi teh, naon leuwihna ti anu sejen? Taya leuwihna naon-naon. Kusim kuring geus disebutkeun, yen boh urang Yahudi, boh nu lain, kabeh oge sarua papada dikungkung ku dosa. Sakumaha ungel kitab suci.
Saurang ge taya nu bener, saurang ge taya nu bijaksana, taya pisan nu nyembah ka Allah. Kabeh geus jarauh ti Allah, kabeh geus salasar, taya nu hade lampahna teu saurang-urang acan. Omonganana pinuh ku tipu daya ngandung bahla, nuluncat tina letahna bohong jeung jahat, bibirna murakeun pibahlaeun lir peurah oray. Omonganana wungku nyumpahan, gampang teteunggeul, gampang maehan, kamana bae inditna nganimbulkeun karuksakan. Geus teu nyarahoeun kana jalan karahayuan, jeung teu dialajar hormat ka Allah.
Ayeuna geus tetela, yen sakur anu dituliskeun dina hukum Musa teh pikeun jelema-jelema anu kabawah ku hukum eta. Jadi moal aya jelema anu bisa ekol, saalam dunya pasti dijagrageun ka pangadilan Allah. Sabab dipayuneun Allah mah saurang oge moal aya anu dibenerkeun dumeh geus nedunan hukum agama. Sabab eta mah maksudna keur mere terang yen manusa teh geus dosa. Tapi ayeuna mah Allah geus maparin pituduh, kumaha jalana supaya manusia bisa diangken bener deui kumantena. Ari jalana teu aya patalina jeung hukum agama. Hukum Musa kitu deui nabi-nabi netelakeun kitu. Allah kersa ngangken manusia bener deui teh lamun manusia anut ka Yesus Kristus. Allah kersaeun kitu teh pikeun sakabeh anu percaya ka Kristus. Lantaran manusia mah teu aya bedana, kabeh geus dosa, jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun. Jadi pang manusia bisa diangken bener deui ku Allah teh estu ngan ku karana rahmat mantena. Ku jalan manusia teh dibebaskeun heula ku Kristus. Yesus ku Allah didamel kurban supaya ku karana pupusna manusia bisa dinyatakeun bebas tina dosa jeung dihampura asal percaya ka anjeuna. Ku jalan kieu Allah teh kersana rek mintonkeun sifat adilna. Di jaman-jaman anu geus kaliwat, dosa manusia teh ku Allah disabaran bae henteu dihukum. Tapi ayeuna dosa teh kumantena dibalitungkeun, pikeun netelakeun yen mantena adil. Ku jalan kieu mantena netelakeun yen mantena sifat bener, sarta kersa ngangken bener deui kasingsaha anu percaya ka Yesus. Jadi urang rek bisa agul kumaha? Dataya agul keuneunana. Naha? pedah nurut karena hukum agama, lain pedah kitu, tapi kulantaran urang percaya. Jadi kieu, jelema bisa diangken bener deui ku Allah teh ngan ku jalan percaya, lain ku karana nekanan hukum Musa. Naha Allah teh ngan pikeun urang Yahudi bae? Lain Allah teh Allahna bangsa-bangsa sejen oge puguh bae. Sabab Allah teh ngan hiji, urang Yahudi kumantena diangken bener deui teh ku karana kapercayaanana. Sarua kitu keneh bangsa-bangsa sejen oge. Naha kulantaran urang percaya teh hartina miceun hukum Musa? Henteu, henteu. Sabalikna malah ngajungjung hukum Musa.